Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, mund t'i dëgjoni disa materiale që i kemi transmetuar këtë javë në emisionet tona për zhvillimet në Kosovë. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi tha se është arritur pajtim që të ruhet gjendja re e krijuar në porte 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Ai këto komente i bërin në mbledhjen e qeverisë, ku sqaroi se për këtë është pajtuar KFOR-i dhe NATO-ja. Sipas tij, të gjitha vendimet e qeverisë do të zbatohen plotësisht. Pajtimin ai e ka quajtur të arriturën më të madhe që prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Më herët, të komandanti KFOR-it Erhard de Bühler theksoi se ishte optimist për arritjen e shpejtë të një pajtueshmërie. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Pika e parë e dokumentit paraqesh bllokimin e të gjitha rrugëve për në pikat kufitare 1 dhe 31, që do të thotë largimin të gjitha barikadave të vendosura për më shumë se 10 ditë nga serbët lokal. Pika tjetër flet për mbajtjen e gjendjes së tanishme në pikat 1 dhe 31, por sipas kryeministrit, në ndërkohë do të krijohen kushtet që përveç ushtarëve të KFOR-it në të dy pikat të dërgohen edhe policët dhe doganierët. KFOR-i sipas dokumentit do të jetë përgjegjës për sigurinë në pikat kufitare 1 dhe 31, ndërkat që këto porta do të mbesin të mbyllura dhe cilësohen si zona të kufizuara ushtarake. Qeveria Kosovës është pajtuar që të lejoj futjen e ndimave humanitare në Kosovë, por pasi që të konstatohet nga një organizat ndërkombëtare e pavarur, se vërtet ekziston nevoja për këto ndihma. Si pas dokumentit të publikuar nga Kryeministri Hashim Thaçi, do të ketë masa rigoroze të kontrolit të kufirit, ku çdo person dhe automja që do të kaloj në pikat 1 dhe 31, do të kontrollohet për armë, si dhe çdo person do të kontrollohet për dokument identifikimi. Trendi që qarkullon në relacionin Mitrovic Beograd dhe Nasiltas do të kontrollohen nga policia Kosovës dhe ajo e Euleksit si dhe KFOR-i, po ashtu do të lejohet hyrja ndimave për kishën ortodokse serbe. Kryeministri tha që e ka quajtur të arritur të madhe këtë, që ai nuk e ka vlerësuar si marrëveshje por pajtim.
Ky sukses i madh që kemi arritur pas shpallës së pavarësisë së Republikës së Kosovës në kuadrin e angazhimeve tona të respektimit të kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës dhe konsolidimit e forcimit të shtetit tonë, por edhe përshpejtimit dhe qartësimit të perspektives evropiane të Republikës së Kosovës.
Tha që është prehur i bindur se të gjitha vendimet e qeverisë do të respektohen.
Dua ta theksoj se vendimet e qeverisë Republikës së Kosovës të gjitha mbesin në fuqi, do të njëjtat do të zbatohen deri në fund. Masat e reciprocitetit do të respektohen deri në fund dhe kontrolli i kufirit do të vazhdoj në përpikri dhe gjatë hapësirës.
Shefi ekzekutivit ka thënë se për zbatimin e pikave garantues është komuniteti ndërkombëtar, por nuk ka cekur saksisht se kush nga misionet ndërkombëtare.
Kjo në kupto pra se masat reciproke do të zbatohen në përpikri dhe kontrabanda është ndalur definitivisht 100%, do të luftohen gjitha duke i tjera negative në mënyrë shumë rigoroze nga NATO, KFOR-i, Policia Kosovës dhe Euleksi. Pra, përkundimisht, Kosova ka arritur që të vërë në kontrol kufit e saj dhe garantës për këtë ka gjithë komunitetin ndërkombëtar.
Këti pajtimi i kanë paraprirë konsultimet të gjata të komandantit të KFOR-it Erhard Bühler me zyrtarët e qeverisë së Prishtinës dhe Beogradit. Misioni paqëruajtës nuk ka komentuar ende marrëveshjen e paraqitur nga kryeministri, ndërsa më herët generali Bühler është shprehur optimist për arritjen e një pajtimi të tillë. Ndërkohë, situata në pikat kufitare 1 dhe 31 mbetet e njëjtë me KFOR-in që kanë në kontroll të dy pikat, të cilat kohë më parë shpalli zona të kufizuara ushtarake, por mbetet e paqartë nëse serbët lokal kanë hequr bllokadat në rrugën që çojnë ka pikat 1 31 pas paraqitjes së marrëveshjes nga ana e kryeministrit Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Shtetet e Bashkuara e mirëpresin arritjen e pajtueshmërisë nga KFOR-i me qeveritë e Kosovës dhe të Serbisë, thotë Thomas Countryman, zëvendës së ndihmës i sekretares amerikane të shtetit. Ai më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton e ka falendëruar KFOR-in, për të cilin theksoj se ka bërë punë të jashtëzakonshme në dy javët e fundit për të ruajtur një ambient të qetë dhe të sigurt në Kosovë. Zoti Countryman tha se qëndrimi shteteve të bashkuara dhe beson edhe i shteteve kyçe në BE është se ndarja nuk është e mundshme, nuk është dëshirueshme dhe nuk është temë dialogu të ndërmjetësuar nga BE-ja. Në fillim të intervistës, Arbana Vidishiqi e pyeti Zotin Countryman se si e vlerëson pajtueshmërinë e arritur ndërmjet Kforit dhe Kosovës së Serbisë. Shtetet e bashkuara e mirë presin arritjen e pajtueshmërisë nga Kfori me të dy qeverit, atë të Kosovës dhe të Serbisë. E vlerësojmë faktin se Beogradi dhe Prishtina kanë ushtruar durim dhe gatishmëri për të qetësuar situatën derisa zhvilloheshin diskutimet për këtë pajtueshmëri. Duam ta falenderojmë Kforin, i cili ka bërë një punë të jashtëzakonshme në dy javët e fundit në përmbushjen e mandatit të tij për të ruajtur një ambient të qetë dhe të sigurt në Kosovë. Duam ta falenderojmë gjithashtu Bashkimin Evropian për kontributin e tij të rëndësishëm rreth kësaj pajtueshmërie dhe në qetësimin e situatës. Kjo arritje e pajtimit mundëson disa gjëra. Qetëson situatën mes palëve, që është thelbësore për ruajtjen e ambientit të qetë dhe të sigurt në Kosovë. I lejon jo vetëm Kforit, por edhe gjithë njerëzve në Kosovë lirinë e qarkullimit, që është parim me thelbësisht i rëndësishëm si për Shtetet e Bashkuara, ashtu edhe për Bashkimin Evropian, dhe është në pajtim me nevojën për të vendosur sundimin e ligjit në mbar Kosovën. Ky pajtim që është arritur stabilizon situatën, por çështë më e rëndësishmja e hap rrugën për një diskutim shumë të rëndësishëm, që është vazhdimi i dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian midis Kosovës dhe Serbisë. Do të donim të shihnim dhe besojmë se do të mund të arrijmë një situatë në të cilën nuk do të ketë reciprocitet negativ midis dy shteteve, por një reciprocitet pozitiv, ku mund të shohim jo vetëm çarkullim të lirë të njerëzve, por edhe çarkullim të lirë të tregtisë ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. E nënvizoj e bindjen tonë në menaxhimin e Bashkimit Evropian të atij dialogu dhe u bëj thirrje të dy palëve, Beogradit dhe Prishtinës, të marrin pjesë me durimin e njëjtë dhe qasjen konstruktive të dëshmuar në ditët e fundit.
Zoti Countryman, ju thotë se arritja e pajtimit hap rrugën për dialogun mbi çështje teknike, por a mendoni se situata në veri duhet jetë temë diskutimesh?
Ne besojmë se çështjet praktike, të cilat janë në favor të gjithë qytetarëve të Kosovës, qofshin ata serb apo shqiptar, kudo ku jetojnë në veri apo jug, duhet të jenë në tavolinën e dialogut. Është e pashmangshme që çështjet që ndërlidhen me verjun duhet të diskutohen, edhe është në interes të dy palëve të punojnë në një mënyrë praktike për të zgjidhur këto çështje të jetës së përditshme të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe gjithashtu edhe në dobi të atyre të Serbisë.
Ngjarjet e fundit në veri sërish kanë ngritur shqetësime për mundësinë e ndarjes. Zyrtarët në Prishtinë thonë se synimi i Beogradit prapa ngjarjeve në veri është pikërisht ndarja.
Mendoj se Beogradi e ka bërë të qartë se favorizon ndarjen si zgjidhje. Qëndrimi i Shteteve të Bashkuara dhe besoj edhe i Bashkimit Evropian dhe shteteve kyçe në BE, ndonse nuk flasin në emër të tyre, është se ndarja nuk është e mundshme, nuk është dëshirueshme dhe nuk është temë dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja.
E ka kuptuar Beogradi këtë porosi?
Të gjitha palët të kanë qenë të qarta mbi qëndrimet e tyre respektive dhe nuk kam dyshim se Beogradi e kupton qëndrimin e Shteteve të Bashkuara.
Zoti Countryman, duket e pashmangshme si që thatë edhe ju se Prishtina dhe Beogradi duhet të ulen dhe të bisedojnë. Sa të vështira mendoni se do të jenë këto bisedime dhe çfarë është thelbësore për të dyja palët?
Mendoj se në një moment të shumë të vështirë është pikrisht koha kur të dy palët duhet të flasin me njëra tjetrën. Po të mos kishim probleme, s'do të kishim për çfarë të bisedonim. Tash kemi probleme urgjente dhe urgjenca tash është larguar me arritjen e sotme të pajtueshmërisë, por ekziston ende nevoja për të dy palët të punojnë drejt një jete më të mirë për qytetarët e tyre. Çfarë është thelbësore? Janë në raportet e ardhshme që këto dy shtete do të kenë jo vetëm mes vete, por edhe raportet që secila prej tyre ka me Bashkimin Evropian dhe me gjithë komunitetin ndërkombëtar. Është parim fundamental i Bashkimit Evropian që shtetet të jenë të afta të zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre në mënyrë paqësore dhe me diskutime direkte. Të dy palët, Beogradi dhe Prishtina, tani kanë në mundësinë në disa javë të ardhshme të dëshmojnë se do ta përqafojnë këtë parim fundamental, që është zgjidhja paqësore e mosmarrëveshjeve. Tekstin e intervistës me zotin Thomas Countryman mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Më herët këtë javë transmetuam një intervist me presidentën e Kosovës, Atifete Jahjaga, në të cilën ajo tha se vendimi qeverisë për angazhimin e forcave të policisë në veri ishte një veprim i drejtë në zbatim të ligjit. Ajo ka theksuar se kritikat e autoriteteve të Kosovës për EULEX-in janë të drejta. Ta dëgjojmë pra këtë intervist.
Zonja presidente, situata në veri vazhdon të jetë tensionuar. Si e shihni ju epilogun e zhvillimeve atje?
Po, shiqoni, vetëm sundimi i rendit dhe i ligjit dhe zbatimi i plot i kushtetueshmërisë dhe i ligjshmërisë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Alternativë tjetër nuk ka. Edhe me pakon e atisorit, edhe me decentralizimin është e rregulluar çështja e autonomisë në nivel komunal dhe realizimi i të drejtave kolektive të komuniteteve. Vendimi i qeverisë për reciprocitet në shkëmbimin e mallrave ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, si dhe angazhimi i forcave të policisë për të mbikëqyrur dhe për të realizuar këtë vendim duke kontrolluar pikat kufitare, doganore, 1 dhe 31 dhe gjithë kufirin ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë për të bllokuar kalimet ilegale dhe futjen e mallit kontraband, është një veprim i drejtë në zbatim të ligjit. Kjo është në të mirën e të gjithë qytetarëve, por edhe në të mirën e shtetit të Kosovës dhe të shtetit të Serbisë.
Bashkimi Evropian ka kërkuar që situata në veri të kthehet në gjendjen e mëparshme, por qeveria e Kosovës është përgjigjur duke thënë se kthim prapa nuk ka. Ju si mendoni se duhet vepruar?
Kërkesën e Bashkimit Evropian duhet kuptuar si kthim në gjendje normale dhe krijimin e një situate të qetë e pa polarizime. Askush nuk mund dhe nuk duhet të kuptoj që Bashkimi Evropian insiston në kthimin e gjendjes së mëparshëm, të lulëzimit, të krimit të organizuar dhe të kontrabandës, sepse menaxhimi integruar i kufive, që nënkupton kontrollin dhe respektimin e rregullave, është parim themelor i Bashkimit Evropian. Dhe vendimi i qeverisë dëshmon përkushtimin e shtetit që të mbrojë sovranitetin dhe integritetin territorial, që është e drejtë themelore e Republikës së Kosovës të funksionojë sistemi doganor në pikat kufitare edhe me shtetet tjera.
Megjithatë, zonja presidente, misioni evropian për sundimin e ligjit të EULEX është kritikuar nga autoritetet në Kosovë për, siç thuhet, ngjecjet në zbatimin e mandatit që ka në veri, duke kërkuar kësaj ndryshimin e qasjes që ka ky mision. A është koha për ndryshim?
Po shiqoni, kritikat për EULEX-in janë të drejta, sepse EULEX-i duhet të zbatoj rendin dhe ligjin dhe duhet të luftoj krimin e organizuar dhe kontrabandën, gjë që në të kaluarin nuk e ka bërë me shumë sukses. EULEX-i, si mision evropian, mban qëndrimin neutral karshi statusit, por ky qëndrim nuk është neutral dhe nuk duhet të jetë neutral karshi zbatimit të rendit dhe të ligjit, sepse ky mision është ftuar nga institucionet e Kosovës dhe ka mandat të qartë. Me të drejtë është pritur që misioni EULEX-it do të angazhohet në përkrahje të vendimit të qeverisë dhe aksionit të policisë së Kosovës, sepse natyra e këtij misioni është që të koordinohet me veprimet e institucioneve të Kosovës në fushën e drejtësisë dhe të policisë.
Faktori ndërkombëtar ka bërë thirrje që këto çështje të diskutohen në bisedimet Prishtinë-Beograd. Cilat janë çështet e këtij dialogu tash pas zhvillimeve në veri?
Dialogu ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, që po zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, sipas rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ka për qëllim që të gjejë zgjidhje praktike me të cilat përmirësohet jeta e qytetarëve të rajonit dhe të cilat zgjidhje nuk kanë mundur të gjenden deri më tani.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në intervistën që e zhvilloi Arbana Vidishiqi. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.